Latvijas augļkopju asociācijā stāsta, ka, lai arī salnas bijušas bieži aizvadītajā nedēļā, postījumu neesot daudz. Salnas skaršas vairāk Kurzemes rajonus un zemnieki vēl joprojām ir piesardzīgi, jo ir bijuši gadi, kad arī Līgo svētku laikā parādās salnas, turpina asociācijas vadītāja Māra Rudzāte.
Piemēram, tur dzērviņa audzētāji, viņi lēja tur talsos, kas mums ir tādi diezgan lieli, un jaunie lauki, kas viņiem apsādīti, kur ir tie dzinumiņi un kur kāda odziņa regojās, tie ir nosaluši. Nu, tā no aptaujātajiem zemniekiem teica tā, ka visi čaklie ir to saulēcīgi mēģinājuši darīt, kūpināt un sekt, cik var iespējams to izdarīt, un par slinkajiem ziņu nav. Un kas attiecās uz augļu kokiem, nu tad, kā principā viņi jau bija noziedējuši, nu liekas, ka nekādi tādi acīm redzami zaudējumi, lai mēs raudātu, nav.
Arī kooperatīva mūsu māja dārziņa vadītāja Edīte Strazdiņa stāsta, ka salnas nekad nav patīkamas zemniekiem, taču šoreiz salīdzinoši maz saimniecībās ir problēmas. Dārziņa audzētāji arī cītīgi cenšas saglābt to, kas jau izstādīts ārā. Šoreiz vēsās naktis ietekmējušas vairāk kartupeļu un ķirbju auga augšanu.
Kaut kur jau Latvijā ir apsaluši kartupeļi, par laimi tas nav tā kā tīri vidusdaļā, varbūt arī mazāk zemgalē, bet vairāk ir varbūt tīri Liepājas puse. Un savukārt mūsu ķirbju audzētāji, kas ir salīdzinoši ļoti lieli un pie 30 hektāriem, kas audzē ķirbis pūras pusē, nu, tiem ir šie ķirbi cietuši, bet nu, viņu darbs visu nakti lestot un kūpinot un vēl visu, ko mēģinot pārsekt un nosekt, ir tomēr palīdzējis, un tas nozīmē, ka nu, liela daļa ir nosargāta, protams, ir vietas, kur ir apsaluši.
Mārpes zemnieku saimniecībā zālītes arī krietni cietu ķirbju ražu šajās saunās. Ķirbjaudzētājs Bruno Lielkājs stāsta, ka laukā izvietot arī digitāli termometri, kuru stabiņi bijuši nokrituši pat 4 grādus zem nulles. Ražu saimniecībā centās glābt, taču gājušas bojā 2/3 no paredzamās ražas, kas varētu būt ap 70 tonnām, vēlās un agrās ķirbju šķirnes lēž zemnieks. Bruno arī neatminis iepriekš tik lielus postījumus viņa saimniecībā.
Apsēdz agrotīklu tik daudz, cik bija agrajai ražai, jo parasti priekš agrās ražas tiek iepirts agrotīklus aptuveni 1 hektāram, bet apsekt 4 hektāras ķirbis nu, ir grūti. Ja precīzāk sakot, vienā naktī tas ir neiespējami, jo tādu ieguldījumu nu, nav. Pie tik lieliem grādiem kā -4,2, ko rādīja termometrs pašu augstāko brīdi, nu, tur var miglot ūdeni, nemiglot, un tur, kur bija uzklāts agrotīklus, arī tur ir ļoti bēdīgs. Protams, kaut kas tur atauga, bet katrās ņem par kaut kādu normālu ražu, tur domāt nevar apsavušies tādu, protams, kad atauga, viņš ātrāk var vēlāk arī kaut kas uzzied, bet ja tu esi paredzējis tur no tā viena stāda dabūt, teiksim, kvalitatīvas tur 4, 3, 4 vai 5 bumbuļus, ja? Nu tad te labāk gadījumā kvalitatīvas būs vienas.
Dārziņu un augļu audzētāju organizācijas vēl secināja, ka kopumā cilvēki ar vien piesardzīgāk audzē savas kultūras, mainoties apstākļiem, taču, lai ražu iegūtu pēc iespējas agrāk, ir attiecīgi jārēķinās ar nepiemērotu laika apstākļu risku. Sinti Ambot, Latvijas radio.